Bratislava sa po vojne radostne preberala k životu. 1. septembra som spolu s profesorom doktorom Pavlom Varsíkom, spisovateľom Pálkom Vilikovským, doktorom Helmutom Strakalom, kanadským inžinierom Ivanom Kosibom, hercom Braňom Križanom, doktorom Jirkom Pavláskom, inžinierom Jozefom Linárom, inžinierom Štefanom Okapcom a mnohými inými, teraz významnými Slovákmi, začal chodiť do školy. Školu na Nedbalovej ulici vlastnili sestry Rehole Svätej Uršule. Riaditeľom bol Eugen Špaček, ktorý mal 13 detí. Volali sme ho Pacelli, pretože tak sa volal občianským menom vtedajší pápež Pius XII. Eugenio Pacelli, aby pán riaditeľ Špaček uživil rodinu, bol aj správcom starobinca svätého Ladislava a organistom. Aj s jeho synov sú teraz dôležití občania Bratislavy. Pred Uršulínskou školou nás pred vyučovaním kontrolovala sestrička školníčka, či máme umyté ruky, a v triede nás učila sestra Bernarda. Sestry Rehole Svätej Uršule boli ušlachtilé pedagogičky, ktoré vyučovali aj hru na hudobných nástrojoch. Malovali sväté obrázky a nacvičovali divadelné hry s náboženskou tematikou. Za múrmi kláštora udržiavali krásnu záhradu. Mnohí z nás sa stali vlčatami v bratislavskom skautingu, ktorý sídlil na Ventúrskej ulici. Nikto z nás netušil, že skauting aj sestričky rádu Svätej Uršule majú pred sebou len rok, dva existencie. Komunisti už začali mať svoje uličné výbory, ale zatiaľ sa tvárili ako baránkovia boží. Zatiaľ neobsadili na Dunajskej ulici Bábkové divadlo na poschodí budovy firmy Julius Meinl. Zatiaľ sme sa pred začiatkom vyučovania postojačky spoločne modlili. Cez hodinu katechizmu mali luteráni voľno a hrali sa na školskom dvore. Drobní podnikatelia relaxovali v sobotu v mestských parných kúpeloch Gresling na Dunajskom nábreží. Otec nás s mladším bratom brával do kúpeľných priestorov. Bratislavskí podnikatelia, lekári, futbalisti sedeli po masáži a po pare v bazénoch a politizovali. Len sa tak prášilo. Tam som, po prvý raz v živote, počul slová čierny trh, komunisti, Beneš a iné zhluky hlások, ktorým som, chvála Bohu, nerozumel. Stará Bratislava ešte neznervóznila. V Štefánke, v Šéne Loty, v Alžbetke vyhrávali cigánsky primáši. Bratislava voňala makovými a orechovými rožkami, na ktoré sem chodili turisti zo šírého sveta. Aj vínko dozrelo. Viechy vyvesili znaky hojnej úrody, zavoňala husacina a lokše. Boli sme žiaci prvej ľudovej a v starom meste sme sa najradšej hrávali na rabasuli, na zbojníkov a policajtov, ale niektorí z nás sa stali členmi band, ktoré sa nehrali. Bandy šarapatili, v tom čase však len medzi sebou. Mestu a štátu šarapatu nerobili. Jedným slovom, občas sa bandy pobili. Banda z Podhradia sa pochytila, povedzme, s bandou z Petržalky. Trnávka sa volala Mexiko, my z Dunajskej sme boli Dunajoši. Boli sme štricáci, ale nekradli sme. Keď sme si niečo pichali, tak len rum do melóna. A aj to len v lete. Pred 50 rokmi nepoznala Bratislava ešte veľa vynálezov. Nebola televízia, neboli diskotéky, ale bolo korzo. Dokonca dve korzá, hlavné korzo od Michalskej veže k Dunaju a Anča korzo na terajšom námestí SMP. Keďže Dunaj bol vtedy frekventovanou dopravnou tepnou, po Bratislave sa korzovali malebné skupinky rumunských, bulharských, juhoslovanských a maďarských námorníkov. Aj tí robili občas medzi sebou šarapatu, ale to len kvôli dievčatám. Bratislava v roku 1947 bola ešte stále síce zbombardovaným, ale idylickým dunajským prístavom. Na našej rodnej Dunajskej ulici bolo živo. Nad obchodom Juliusa Mainla na poschodí bola sála bábkového divadla, kde sme chodili na Gašparkové dobrodružstvá. V roku 1948 začala používať sálu uličná organizácia Komunistickej strany Slovenska. Noví, tentoraz živí Gašparkovia, schôdzovali, preverovali, budovali šťastnú budúcnosť ulice. Aj potravinové obchody sa začali volať budúcnosť. Obchody s látkami Vesna a za cudzie valuty bolo možné nakupovať v Darexe. Zjavili sa papierníctva Narpa a obchody s ovocím a zeleninou Zelovoc. Súkromníci mizli vo väzeniach v pracovných táboroch. Tí, čo mali v roku 1948 správny nos, zmizli na Slobodný západ. Mojmu tatkovi zatiaľ kaviareň nechali. Pre istotu ju premenovali na ľudovú kaviareň Grand a sedával ako kandidát komunistickej strany v sále bábkového divadla, pretože komunisti lákali obyvateľstvo do svojich radov. Živnostníkom slúbili, že im nechajú obchody, dielne, pekárne, polovníkom, že im nechajú guľovnice. Pod podmienkou, že vstúpia do komunistickej strany. Naivní boháči si mysleli, že im s legitimáciou vo vrecku dajú pokoj. Môj otec mal šťastie. Vyhodili ho zo strany ešte ako kandidáta, takže členom strany nikdy nebol. Súdruhovia ho podrobili na schôdzi v bábkovom divadle ostrej kritike. Sedel vzorne vpredu, v prvom rade, ale počas schôdze vždy tvrdo zaspal a chrápal tak nahlas, že rušil jednotlivé referáty a koreferáty o budovaní šťastnej budúcnosti. Ešte raz zaspíš, Béla, a pôjdeš zo strany von, upozorňoval ho predseda uličného výboru KSS Vitáloš. Tatko bol zmorený z kšeftu. Kaviareň sme otvárali o 3. ráno kvôli bohémom z barov. A tak vyletel zo strany na dobro. Mal som šťastie. Kaviareň mu komunisti tak či tak po víťaznom februári vzali a teraz sa môžem chváliť, že môj tatko nebol komunista. Hoci teraz už viem svoje. Viem, že svojim založením sme sa na Slovensku stali komunisti všetci.